jeni me SBS Albanian.
Më datën 7 mars, ditën e arsimit Shqip, Republika e Maqedonisë së Veriut konstaton se arsimi i shqiptarëve mbetet një sfidë e vazhdueshme. Megjithatë, ajo ka përparimet e veta. Pikërisht më 7 mars, në emrimin e shkollës së re me emrin Shqip Imri Elezi, ishte i pranishëm ministri i arsimit Arber Ademi dhe kryetari i kuvendit Talat Xhaferi. Me këtë i është dhënë fund kontestit me shkollat Nikola Vapçarov dhe Rajko Zhinsifov, duke marrë emrat e ri Imri Elezi dhe Ismail Qemali. Problemi me emrat e katër shkollave në Çajir daton nga viti 2010. Dhe në vitin 2015, Jane Sandanski u riemërua me Jashar Bejshkupi dhe Cvetan Dimov në Hasan Prishtina. Dy shkollat tjera që kishin mbetur me emrat e vjetër, tashmë u emëruan me emrat të ri pavarësisht përplasjeve të shumta në mes të partive politike të cilat janë munduar të quajnë këtë akt të jashtëligjshëm. Kështu i ish kryeministri Zoran Zaev ka lëvizur nga qëndrimi për jo ligjshmërinë e procesit për ndryshimin e emrit të shkollave në Çajir. Një ditë pasi Zaev e ka quajtur procedurën jo ligjore, thotë se është konstatuar ligjshmëri e plot. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Pas analizës thelpsore, ekipet juridike kanë konstatuar edhe më informuan se ndryshimi i emrit të shkollave është në pajtim me nenin 26 nga ligji për arsim fillor. Sapo këshilli i shkollës ka sjell vendim për ndryshimin e statusit të shkollës, me të cilin ndryshohet emri i shkollës dhe shtohet emri kushtetues i shtetit, ajo është verifikuar edhe nga ana e këshillit të komunës së Çajirit. Shumica e badenterit nuk ka qenë e nevojshme.
Kreu opozitës Kristian Miskovski vlerëson se procedura e ndryshimit të emrit të shkollave është e jashtë ligjshme dhe insiston në këtë, dhe sipas tij nuk guxon të jetë primare emri para përmirësimit të kushteve në shkollat ku thuhet se mungojnë kushtet elementare dhe ato higjienike. Për më tepër ndjekim prononcimin.
To e napravena në nezakonit način në koj shto.
Kjo është bërë në mënyrë jo ligjore në të cilën janë dhunuar proceset e shtetit. Kjo ndodh në periudhën parazgjedhore kur publiku dhe qytetarët janë të sensibilizuar. Absolutisht nuk e shoh të arsyeshme që këto gjëra të bëhen tani. Unë nuk mundem të komentoj emrat, por komentoj procedurën. Nuk mund të jetë më i rëndësishëm ndryshimi i emrave si Ministri i Arsimit dhe të mos u shkojnë tërmend se duhet të riparohet gjimnazi Kiril Pejçinovish në Tetov, të themi.
Alianca për Shqiptare dhe Arben Tarabari mbështet riemërimin e shkollave në Çajir, por thotë se është e padrejtë që ndryshimi vjen pikërisht para zgjedhjeve. Për më shumë ndjekim prononcimin e tij.
Qesharake është kjo, domethënë BDI-ja është në pushtet 18 vjet, nuk i ndryshoi emrat e shkollave, duke i pasur të gjitha pushtetet. Tash para zgjedhjeve, një muaj para zgjedhjeve, i ndryshojnë emrat e shkollave, që unë e përshëndes, është desh këtë ta bëjnë shumë më herët, e jo tani, dhe del partneri koalicionit i tyre, Barci, zotri Zaev, thotë se janë të paligjshme, mendoj se është shumë jo korrekte para popullatës të bëhen këto lojra që i kanë bërë njësoj sikur që i bënte me vëmëror.
Arsimi në vendin tonë ndodhet para shumë sfidave dhe në nivel jo të duhur, gjë që kërkon në të ardhmen një përpushtim më të madh ndaj tij me qëllim të ngritjes së nivelit të tij në stadiumin e merituar. Këto konstatime u bën në Universitetin e Tetovës në Fakultetin Pedagogjik në manifestimin organizuar me rastin e 7 marsit, ditës së mësuesit, por edhe ditës ndërkombëtare të gruas 8 marsit. Sipas dekanit të Fakultetit Pedagogjik, Fatbi Osmani, arsimi në vendin ton ka nevojë për reforma të mirëfillta, por edhe për teknologji të re, me qëllim që i njëjti të rezultojë gjithnjë në hap me kohrat moderne. Edhe pozita e gruas në vendin ton lë shumë për të dëshiruar, është shprehur në fjalimin e saj Rabie Murati, prodekane, sipas së cilës femra shqiptare në Maqedoninë e Veriut ende nuk e ka pozitën dhe vendin e duhur në shoqëri, dhe përkundër faktit se arsimi i femrës në vendin ton nuk mungon, por mungon përfaqësimi i saj në pozitat e duhura vendimmarrëse. Ndërkohë që në Maqedoninë e Veriut po përgatiten të gjitha partitë politike për një fushat të egër, ka filluar të ashpërsohet edhe dialogimi në mes të përfaqësuesve të partive të ndryshme, të cilët pothuajse çdo ditë janë në debate të ndryshme televizive. Koalicionet tashmë pothuajse janë bërë të njohura në mes të partive Maqedone e Shqiptare dhe janë në përgatitje e sipër listat e deputetëve. Megjithatë, qeveria ka pranuar rekomandimin e Ministrisë së Shëndetësisë për të mos mbajtur tubime dhe ngjarje të mëdha publike, si dhe zhvillimin e ndeshjeve ta bëj pa tifoz deri më 13 mars për shkak të koronavirusit. Sido që të jetë, më datën 9 mars, LSDM-ja do t'i zyrtarizojë listat e kandidatëve për deputet. Kreu i LSDM-s Zoran Zaev thotë se komisioni verifikues është duke shqyrtuar propozimet e të gjitha detove. Para 12 marsit, Zaev nuk përjashton mundësinë e takimit me kreun e PDSH-s Mendu Thaçi me qëllim përfshirjen e këti subjekti brenda koalicionit të LSDM-s, ku bën pjesë edhe partia shqiptare BESA. Për më tepër, ndjekim deklaratën e Zoran Zaev.
Deri më tani nuk jemi takuar me kreun e PDSH-s Mendu Thaçi. Në rast se vendosim në organet e partisë, ditëve në vijim mund të mbajmë takim. Unë jam për të takuar dhe pa rezultatin e ti. Kemi analizat të mjaftueshme se si jemi në teren, cila është gjendja jonë e tjerë. Por përsëri duhet të takohemi. Për listat përfundimtare do të vendosim të hënën në Kongres.
VMRO DPM-ja akoma nuk ka hartuar listat përfundimtare. Kryetari i këtij subjekti, Christian Mickowski, ditë më parë deklaroi se organet e partisë janë duke punuar në këtë drejtim, duke mos përjashtuar mundësinë që listat të propozohen një ditë para 12 marsit, kur është edhe afati përfundimtar për listat e deputetëve.
VMRO DPM-ja akoma nuk ka hartuar listat përfundimtare dhe kreu i këtij subjekti Christian Mickowski ditë më parë ka deklaruar se organet e partisë janë duke punuar në drejtim, duke mos përjashtuar mundësinë që listat të propozohen një ditë para 12 marsit, kur është edhe afati përfundimtar për listat e deputetëve që do të dorëzohen në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve. Për më tepër ndjekim deklaratën.
Se privërshuat postenit e konsultatës.
Këtyre ditve do t'i mbarojmë analizat. Struktura është gati dhe po përfundojmë edhe negociatat me partneret e koalicionit. Po bëjmë konsultimet e fundit dhe me strukturat partijake. Të martën e arshme kemi Komitetin Qendror të partisë, ku edhe do të konstatuohet lista përfundimtare e kandidatëve për deputet me të cilët VMRO DPM-ja do të garojë në zgjedhjet e 12 prillit.
Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa, të cilat në zgjedhje do të garojnë me listat të përbashkëta, pritet që deri në fund të javës propozimet të miratojnë në kryesitë qendrore.
VD-i emrat përfundimtar të deputetëve do t'i kumtojë nga mbledhja e kryesisë qendrore në këtë fundjavë. Në ndërkohë që kreu i VMRO-s Christian Mickowski dyshon se zgjedhjet e ardhshme parlamentare do të jenë të drejta dhe demokratike. Ai shton se partia e tij e ka të vështirë të funksionojë me llogari bankare të bllokuar. Kreu i BDI-s Ali Ahmeti nga ana tjetër tha se nuk e shqetëson koalicioni LSDM-BESA, por shtoi se nevojat e qytetarëve tani për tani më së miri do të realizoheshin përmes partive etnike. Ali Ahmeti ka thënë se qëllimi përfundimtar i partisë që drejton nuk është të fituarit e zgjedhjeve, por forcimi i institucioneve shtetërore dhe i demokracisë në shtet. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Këto janë politika të mërëndshme të partive politike,
ose në të shtetë politike.
Se cila parti ka autonomi të ndërtoj strategji.
Autonomë pravo dhe si zgradi strategia.
Bashkimi demokratik për integrim të ndërtuar strategjin e vetë një pas të përbojave të strategi, në kaluar. Dhe ka përbësuar që duhet dalë vetë në këtë vërë në
zjeve,
të dalë me program, po gjithashtu për me nuk ka ndo një
shqesi. Në dhe nësë nema një kakë fazë agrishënës.
Me gjithatë, kemi vlerësuar
sepak
në këtë vend akoma
jo cenifme dhe ka
jam të organizuar
se është parti politikisht e
po edhe psikologjia e ndërtimit tash psikologjia mund të bëjë vetëm partitë etnike
edhe ka politikisht e parti sa mund etnike ose nuk mund të gji prezantuat se është
dhe mbetet një qëllim në të ardhme.
Të ostanove në cëzë.
Po të ndërtuar parti qytetare,
parti
di baza ideore.
Nga rafshi kulturor, vlen të përmendim prezantimin e partë të ansamblit nacional të këngëve e valeve Shqipe nga Republika e Maqedonisë së Veriut në Maltëzi, pikërisht në komunën shqiptare të Tuzit. Me ftesën nga Unioni i Bashkive Shqiptare, në mbrëmjen e 8 marsit, ky ansambël do të performojë në një gala koncert me program special të përgatitur që do të shfaqet para të pranishmëve të shumë të cilët janë të ftuar nga të gjitha trevat shqiptare. Për Radion SBS, raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.